جنرال دوستم پیشتر از ما با همه ساز و برگش در میدان بزکشی حضور داشته، البته برف هم میبارید.
Afg'onistonning Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchewitsi prezident va uning askarlari tomonidan qiynoqqa solingani, unga jinsiy tajovuz qilinganini iddao qilmoqda. Ahmad Ishchiga ko'ra, Vitsi prezident general Abdurrashid Do'stum 25 oktyabr kuni Shibrg'ondagi uloq musobaqasidan so'ng uni o'zining uyiga olib ketgan. O'zbek ziyolisi 5 kun davomida generalning uyida qamalganini aytadi. Undan keyin Milliy xavfsizlik idorasiga topshirilgan. 12 dekabr kuni ozod etilgan va darhol Kobulga qaytgan.
Yakka az bozigordosh ki Ne'mat Palvon menga omad mara qoftki Mohan sahib sado etdi. Ma asb xudoy kadim nazdiktar rasidim.
U matbuot bilan suhbatda hukumat va xalqaro tashkilotlardan o'z shani va obro'yini tiklashda yordam so'ragan. Milliy jonbish partiyasi esa 14 dekabr kuni o'tkazgan matbuot anjumanida yuqoridagi da'volarni inkor etib, siyosiy fitna deya atadi.
Hizb-i Jonbish Milliy Islomiy Afg'oniston dar asnod hizbi va muqomot tasmimgiri xish amora az poybandi rioyat huquq bashari va nodoy mas'ul ki dar in rosto kor faoliyat menamayand himoyat va pushtibani ba amal avarda iddaoi mujarrad ro ori az
Milliy jonbish partiyasi Ahmad Ishchi olg'a surgan iddaolarni rad etadi. Bu harakatni esa general do'stimning xorijiy va mahalliy raqiblari bilan o'ylab topilgan, to'qilgan fitna o'laroq biladi. Agar iddaoni isbotlovchi hujjat bo'lsa, adliya tarmog'iga topshirishini so'raydi, dedi partiya so'zlovchisi Bashir Ahmad Tayanch. Milliy jonbish partiyasi rasmiylari shuningdek Faryob viloyatining Qo'rmosh tumanida general do'stimni o'ldirishga qaratilgan reja tekshirilmaganini tanqid qilmoqda. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Milliy jonbish partiyasi rahbariyati bilan uchrashib, mavzuni muhokama qilgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, prezident bu borada qaror qabul qilish maqomiga ega emas. Ishni adliya organlari tekshirishi lozim. Milliy jonbish vakili Bashir Ahmad Tayanchga ko'ra esa prezident mavzuni oqsoqollar yig'ini orqali hal qilinishini ta'kidlagan. Matbuotda tarqalgan xabarlarga ko'ra, Ahmad Ishchi Bagramdagi AQSh shifoxonasiga olib borilgan. Uning o'g'li Bobur Ishchi mazkur xabarni tasdiqlagan. Yevropa ittifoqi va bir necha davlatlar Ahmad Ishchi olg'a surgan iddaolarni tekshirishga chaqirmoqda. Afg'oniston inson huquqlari tashkiloti ham bunday voqealar yuz berayotganidan xavotir bildirdi. Vakillar majlisida mavzu ustidan suhbat o'tgan. Deputatlar ikki tomon iddaolari yuridik idoralar orqali o'rganilishiga ta'kidlagan. Ahmad Ishchi Juzjonning Xo'jadukka tumanida yashaydi. General do'stim bilan bir ko'chada ulg'aygan. Ular o'rtasidagi adovat uzoq yillik tarixga ega ekani aytiladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.